Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 20 shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita e Kosovës e ka kundërshtuar ashpër pajtueshmërinë e shprehur të kryeministrit Thaçi që Kosova të përfaqësohet edhe me fusnot, ku figuron edhe rezoluta 1244. Analistët në Prishtinë thonë se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së është ende në fuqi. Inspektorët atomik të Kombeve të Bashkuara kanë arritur në Iran. E përditshmja Independent të shkruan se Bill dhe Hillary Clinton është çifti më karizmatik në botë. Në Afganistan, qeveria ka plan të fshi historinë e 4 dekadave të fundit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacionet të shkurtra që i ka përgatitur Balona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka thënë se nuk ekziston marrëveshje e cila në bazë të kushteve të caktuara i lejon Euleksit qasje të plotë në veri. Ndryshe nga raportimet e shtypit dhe përkundër qëndrimit tonë të kamoçëm, Euleksi akoma nuk ka qasje të përhershme dhe të pakushtëzuar në veri, thuhet në komunikatën e këtij misioni. Disa media në Prishtinë kanë shkruar se misioni ndërkombëtar në Kosovë ka arritur marrëveshje me përfaqësuesit e komunave në veri, që Euleksit ti mundësohet lëvizja e lirë në këtë pjesë me kusht që të mos transportoj edhe pjesëtar të policisë dhe të doganave të Kosovës. Shefi i delegacionit sërb në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, tha se ekipi i Beogradit do të marë pjesë në bisedimet e nesërme në Bruxelles me qëllim arritjen e marrëveshjes për përfaqësimin e rajonal të Kosovës në bazë të modelit asimetrik. Në konferencën për gazetar, Stefanović ka thënë se referimi në rezolutën 1244 dhe në mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të jenë një bazë mirë për marrëveshjen midis dy palëve, por pa ju referuar deklaratën ratës së pavarësisë së Kosovës. Ai sqaroi se modeli asimetrik nënkupton pjesëmarrje të Prishtinës në nismat dhe forumet rajonale, por jo si shtet i pavarur. Policia afgane ka hapur zjarr ndaj ushtarëve shqiptar dhe të tjerë në jug të Afganistanit, duke vrarë dy ushtar të Shqipërisë. Lajmin e ka bërë të ditur Ministria Shqiptare e Mbrojtjes, duke thënë se kjo është hera e parë që trupat shqiptare pësojnë për vdekje në shtetin afgan. I njëjti burim tha se 11 policë afgan janë arrestuar pas të shtënave që kanë ndodhur të hënën pasdite. Mësohet se incidenti ka zënë vend në një fshat pranë qytetit Kandahar. Inspektorët të bërthamor të Kombeve të Bashkuara kanë arritur në Iran për bisedime rreth programit bërthamor të këtij vendi. Nuk është e qartë ende nëse inspektorët ndërkombëtar do të lejohen të inspektojnë fabrikat bërthamore. Kjo është vizita e dytë e ekipit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore në më pak se një muaj, çfarë reflekton shqetësimet në rritje të komunitetit të ndërkombëtar në lidhje me eksperimentet atomike të Teheranit. Kryqi i kuq është duke negociuar me autoritetet siriane ndalimin e dhunës që do t'i mundësonte organizatës humanitare dërgimin e ndihmave. Grupi me Selin në Gjenevë tha se po diskuton disa mundësi me autoritetet qeveritare dhe opozitare, përfshirë edhe armpushimin në zonat më të prekura. Në ndërkohë, ministri i jashtëm i Tunizisë Rafik Abdelsalam ka bërë të ditur se grupet opozitare të Sirisë do të marrin pjesë në një konferencë ndërkombëtare për krizën në këtë vend, e cila pritet të mbahet më 24 shkurt në Tunis. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka takuar udhëheqësit opozitar me të cilët ka diskutuar zbutjen e rregullave për regjistrimin e partive politike dhe reforma të tjera. Medvedev ka takuar përfaqësuesit e partive që u është refuzuar regjistrimi, përfshirë edhe ata që kanë ndihmuar protestat masive kundër mashtrimit me vota në zgjedhjet e dhjetorit të kaluar. Protestat që kanë mbledhur dhjetra mijëra njerëz në rrugët e Rusisë kanë sfiduar edhe përpjekjet e kryeministrit Vladimir Putin për të rimarrë presidencën në zgjedhjet e 4 marsit. Në përpjekje për të qetësuar situatën, Putin dhe Medvedev kanë propozuar reforma që lejojnë më shumë konkurrencë politike. Shtetet e Bashkuara sot shënojnë 50 vjetorin e fluturimit të parë amerikan në orbitën e tokës. Më 20 shkurt të vitit 1962, astronauti John Glenn është nisur prej bazës Cape Canaveral me sondën Atlas në orbit. Fluturimi i tij u bë pothuajse një vit pas fluturimit të astronautit sovjetik Yuri Gagarin, që ishte misioni i parë me njerëz drejt gjithësisë. Ndoqë të lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, opozita në Kosovë ka kundërshtuar ashpër pajtueshmërinë e shprehur të kryeministrit Hashim Thaçi, që Kosova në nismat rajonale të përfaqësohet edhe me një fusnot, ku mes tjerash figuron edhe rezoluta 1244. Një marrëveshje e tillë eventuale nga opozita është cilësuar e dëmshme dhe kundër shtetësisë dhe subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Kronikë e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Plasniqi, përveç se ka konfirmuar se nuk i di detajet e marrëveshjes që pritet për fusnotën, i ka sugjeruar qeverisë që të mos ngutet me marrjen e vendimeve të cilat sipas tij mund të kenë pasoja politike në të ardhmen.
Por ne sugjerojmë që institucionet e Kosovës, edhe Kuvendi i Kosovës që institucion, dhe qeveria, mos të ngutet në disa vendime që nuk është krejtë qartë prapaskena e tyre. Me gjitha të një si kuvend nuk kemi një dokument zyrtar, i cili do të nga konfirmante se ashtë arrit një marveshje tjetë mes Kosovës dhe Serbisë.
Krasniqi tha po ashtu se sikur se në rastin e marveshjeve tjera, edhe qështje e fusnotës për përfacim në Kosovës në nismat rajonale, është e paqartë për kuvendin dhe nuk pritet që të kërkohet miratimi këti institucioni për zbatim në saj. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas kryetarit të saj Isa Mustafa, e ka marrë me shqetësim lajmin për kompromisin e bërë nga kryeministri Hashim Thaçi që Kosova në nismat rajonale të mos përfaqësohet si republik, por në vend të kësaj të shtohet një fusnotë e cila i referohet edhe rezolutës 1244. Ai ka akuzuar kryeministin Thaçi se me këtë marrëveshje po heq dorë nga shtetësia e Kosovës, duke betonuar përfundimisht neutralitetin ndaj statusit.
Lidha Demokratike beson se heqja dorë nga Republika paraqet heqje dorë nga elementet kushtetuese të shtetësisë dhe ky vendim mund të ndihmojë vetëm Serbisë në rrugën e saj rreth statusit kandidatit për anëtarësim në BE, ndërkaq që kompromisi që është në dëm të Kosovës po bëhet pikërisht për shkak se Serbia nuk pranonte të qëndronte në njëjtën sallë ku mërën pjesë edhe përfaqësues të Kosovës.
Një qëndrim krejtësisht kundër propozimit të Thaçit për fusnotën ka paraqitur edhe lëvizja vetëvendosje. Një marrëveshje eventuale ku do të figuronte rezoluta 1244 sipas vetëvendosjes do të përbënte shkelje të kushtetutës dhe kthim në kohën e parashpalljes së pavarësisë. Visari Ymeri nga ky subjekt politik tha se vetëvendosja dhe të gjitha subjektet tjera politike po i shqyrtojnë të gjitha masat për parandalimin e kësaj marrëveshje, duke përfshirë masat në kuadër të Kuvendit të Kosovës, ashtu edhe protestat në rrugë.
Kjo deklaratë e kryeministrit të Kosovës pra është antikushtetuese, për shkak se kushtetuta e Kosovës e definon Kosovën shumë qartë si republik dhe nuk e definon Kosovën as me fusnota e as me ndonjë dokument tjetër. Pasi që ne nuk jemi mbretëri, padyshim që nuk mund të ketë pavarësi të Kosovës pa pasur Republikë Kosovës. Heqja e Republikës është zhbërje e pavarësisë, në vend se në 4 vjetorin e shpallës së pavarësisë të krenohemi me sovranitetin e arritur, ekonominë e zhvilluar dhe mirëqenien e përmirësuar, kryeministri po e shpall heqjen e Republikës.
Reagimet e subjekteve politike pasuan gatishmërinë e shprehur të kryeministit Hashim Thaçi që përfaqësimi i Kosovës në forumet dhe nismat rajonale të përmbajë edhe fusnotën ku shënohet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit, siç kishte insistuar Serbia, si dhe krahas saj edhe deklaratën e shpalljes së pavarësisë dhe mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e akteve të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
I pëlqeu apo jo Prishtinës, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s është ende në fuqi, thon analistët politik, duke e vlerësuar si të pashmangshëm faktin se kjo rezolutë edhe për një kohë do të figurojë në dokumentet e ndryshme për Kosovën. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë thonë se paraqitja e Kosovës në forumet dhe nismat rajonale përmes një fusnote ku do të merrej parasysh deklarata e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, mendimi këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për aktin e shpalljes së shtetësisë dhe rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit, do të krijojë mundësinë që pala kosovare dhe ajo serbe të jenë në gjendje të ulën në një tryezë për të nënshkruar të njëjtin dokument bashkë me vendet e tjera të rajonit. Megjithatë, hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave Naim Rashiti tha se rreziku i modelit të fundit për përfaqësimin e Kosovës në forumet rajonale ekziston kur bëhet fjalë për jetëgjatësinë e tij. Ai theksoi se problemi qëndron kryesisht tek çështja e ardhshme që pesë shtetet evropiane do ta kenë për Kosovën.
Ekziston rreziku që Kipra dhe Rumania të vazhdojnë me avazën e vjetër të bllokimit, po kjo do të shihet në muaj dhe vite në vazhdim.
Tha Rashiti për të shtuar se është i nevojshëm një angazhim më i madh në Bashkimin Evropian për gjetjen në një mënyre përmes së cilës do të përshpejtohej integrimi evropian në Kosovës. Deri të dielën, Prishtina zyrtare pat insistuar që në nismat rajonare të përfaqësohet si shtet sovran, duke hedhur poshtë mundësinë që rezoluta 1244 të merret parasysh në këtë drejtim. Beogradi ndërkësh u pati deklaruar kundër çdo marrëveshjeje për bashkëpunimin rajonal, me të cilën Kosova do të përfaqësohej në rajon jashtë kësaj rezolute. Analisti Halil Matoshi tha se 1244 shi është një fakt juridik i cili mund të ndryshohet vetëm në Kombet e Bashkuara. Kosova rrjedhimisht nuk ka pasur mundësi tjetër përveç se ta pranoj atë.
Rezoluta 1244 është ande në fuqi sipas spokut, sipas Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe tejkalimi i saj bëhet vetëm me funksionalizimin e shtetit mbrenda, do thotë, dhe jo shumë që të shikojmë dhe të dëgjojmë se kush si po na qunë edhe kush so po japën si i kësaj rezolute.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nesër në Bruxelles mbahet rundi i parë i dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë këtë vit. Ndërmjetësuesi i bisedimeve Robert Cooper nga Bashkimi Evropian tha sot se në agjendë janë dy çështje: bashkëpunimi rajonal dhe implementimi i marrëveshjeve që tashmë janë arritur. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paleokaj.
Diplomati Robert Cooper, që në emër të Bashkimit Evropian lehtëson dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës, personalisht ka konfirmuar sot në Bruksel se nesër do të vazhdohet ky dialog me një raund të ri të bisedimeve.
There are two items on the agenda. One is regional cooperation and the other is implementation of agreements already reached.
Ekzistojnë dy gjëra në agjendë. Njëra është bashkëpunimi rajonal dhe tjetra është implementimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash, tha Robert Cooper, duke folur për pritjet në prag të raundit të ri të dialogut i cili zhvillohet nesër në ndërmjetësimin e tij në Bruksel. Lektuesi i BE-s në mënyrë të veçantë përmendoi rëndësinë e temës së bashkëpunimit rajonal.
Regional cooperation is particularly important to us. The EU itself is based on regional cooperation.
Bashkëpunimi rajonal është veçanërisht i rëndësishëm për ne, pasi vetë Bashkimi Evropian është i bazuar në bashkëpunimin rajonal. Kemi këtë si parim edhe në Ballkanin Perëndimor. Nëse arrim marrëveshje këtu, kjo do të bëjë të mundshme Kosovës pjesëmarrje të plotë në takimet rajonale dhe do të jetë në të mirë të Kosovës, por edhe të tërë rajonit, tha Robert Cooper. Një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian, ndërkaq duke folur me kushte anonimiteti, tha se kohëve të fundit tepër shumë energji dhe kohë është kushtuar fusnotës e më pak përmbajtjes së marrëveshjes rreth pjesëmarrjes së Kosovës në nisma rajonale. Fusnota është fusnot dhe ato janë më pak të rëndësishme se sa përmbajtja, ka thënë ky zyrtar. Zyrtarët e BE-s u shprehen se në bazë të përvojës së drejtashme nuk mund të jenë të sigurt nëse nesër do të arrihet marrëveshja apo jo në këtë raund të dialogut. Ky zyrtar tha se madje më vështirë do të jetë tema e implementimit të drejtashëm të marrëveshjes IBM, që është marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, sesa rreth bashkëpunimit rajonal. Ky zyrtar i BE-s tha se ky raund i dialogut gjithsesi është dashur të zhvillohet dhe është duke u afruar afati diskutimeve dhe vendimeve në Këshillin e Ministrave të BE-s rreth vendjes së statusit të kandidatit të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Pas nisjes së dialogut për liberalizimin e vizave, zyrtarët deklarojnë se Kosova shpejt do ta marrë edhe udhërrëfyesin nga Bashkimi Evropian. Nga ana tjetër, njohësit e integrimeve evropiane theksojnë rëndësinë që pala kosovare sa më parë ta ketë në duart e veta udhërrëfyesin për liberalizim të vizave për të dalë nga, siç thon ata, izolimi aktual i qytetarëve të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Pas pajtimit të qeverisë që Kosova të përfaqësohet në nismat rajonale me fusnot, zyrtarët e institucioneve të vendit deklarojnë se Kosova do të marrë shpërblim një pako stimuluese nga BE-ja për fshirë liberalizimin dhe marrëdhënie tregtare me BE-n. Shefi ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi në takimin e radhës të Këshillit Ndërministror për Integrim Evropiane deklaroi se brenda një periudhe kohore Kosova do të marrë udhërrëfyesin nga Bashkimi Evropian. Thaçi tha po ashtu se integrimi evropian është një përkushtim i të gjitha institucioneve të vendit.
Qeveria e Republikës së Kosovës mbetet e përkushtuar që të plotësojë të gjitha kushtet e procesit të liberalizimit të vizave në afat rekord pas pranimit të udhërrëfyesit. Në bashkëpunim me Komisionin Evropian, presim që udhërrëfyesi të dorëzohet qeverisë së Kosovës gjatë muajve në vijim. Në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, vazhdon koordinimi intensiv lidhur me antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Bankën Evropiane për Investim.
Nga ana tjetër, drejtoresha e Fondit Kosovar për Shoqëri Civile Venera Hajrullahu njohë se integrimeve evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave mund të merret brenda një periudhe të shkurtër kohore, gjë që sipas saj, marrja e këtij dokumenti është tetë e vonuar.
Dhënia e udhërrëfyesit është e sërvonuar dhe e paarsyeshme dhe ndikon negativisht në dinamikën e dialogut për liberalizim të vizave. Për më tepër e ekspozon Kosovën në ashpërsimin e kushteve për liberalizim të vizave, bazuar në përvojën e vendeve tjera të rajonit, zhvillimeve venda vetë Bashkimit Evropian. Pra, në fakt e vendos Kosovën para një procesi më të vështirë se vendet tjera të rajonit, në kohën kur ajo gjithsesi ballafaqohet me një proces integrimit evropian të rënduar nga mosnjohja e 5 vendeve anëtare të BE-s.
Që më aty zyrtarët qeveritar procesin e liberalizimit e kanë ndërlidhur me dialogun Prishtinë-Beograd, duke cilësuar nisjen e dialogut për viza si shpërblim për rezultatet e treguara në bisedime me palën serbe. Njohësja e integrimeve evropiane Venera Hajrullahu e konsideron këtë ndërlidhje si të pabazë dhe të dëmshme.
Hapja e dialogut për viza në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si incentiv apo shpërblim në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Bile asnjë avancimi relacioneve Kosovë-Bashkimi Evropian, sepse formalisht nuk ndikon as pak në avancimin e marrëdhënieve kontraktuale, që besojmë është një objektiv strategjik minimal në afat të shkurt për Kosovën. Dialogu për liberalizim të vizave i bazuar në një udhërrëfyes që i bën transparente edhe kushtet për edhe vlerësimin e progresit të Kosovës në këtë rritim, pa dyshim se ndikojnë në reformat evropiane në vend, por edhe në menaxhimin e pritjeve të qytetarëve në raport me lëvizjen e lirë në kuadër të hapësirës Schengen.
Hajrullahu theksoi rëndësinë që pala kosovare sa më parë të ketë në duart e veta udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave për të dalë nga, siç tha ajo, izolimi aktual i qytetarëve të Kosovës. Sidoqoftë që të jetë, kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova ka një qëllim dhe një vizion të vetëm, e ai është antarësimi në Bashkimin Evropian. Ai pohoi se perspektiva evropiane e Kosovës në antarësimin e Bashkimit Evropian është konfirmuar në vazhdimsi në të gjitha nivelet.
Ne jemi të përkushtuar që të punojmë me zotësinë më të madhe, me përkushtimin më të madh që të arrijmë sa më shpejt dhe suksesshëm këtë qëllim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi i korporatës elektroenergjetike të Serbisë që ta ndalë eksportin e energjisë elektrike për në vendet e tjera nuk ka ndikuar në furnizimin me energji elektrike në Kosovë, thonë përfaqësues të korporatës elektroenergjetike të Kosovës. Por ekspertët konsiderojnë se Kosova është e varur nga Serbia në importin e rrymës elektrike. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Nadije Ahmeti.
Kosova nuk importon energji elektrike nga Serbia dhe kjo nuk mund të ndikojë në gjendjen furnizuese me rrymën e vend, thonë zyrtarët të korporatës energjetike të Kosovës. Kështu përgjigjet Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, pas vendimit të korporatës elektroenergjetike të Serbisë që të ndaloj eksportin energjisë elektrike për në vendet e rajonit gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Buzhala thotë se korporata energjetike e Kosovës energjinë e blen nga kompanitë komerciale dhe obligimi i tyre, sipas Buzhales, mbetet sigurimi energjisë sipas marrëveshjes në kontratë.
Për arsye se KEK-u nuk blen energji elektrike nga kompanitë prodhuese apo distribuese rajonale apo direkt nga shtetet, mirë po blen energji nga kompanitë tregtare të cilat kanë fituar në tender të hapur që ka pas KEK-u për furnizim me energji elektrike gjatë vitit 2012.
Buzhala njofton se KEK-u ka kontraktuar dy kompani nga Zvicra, njën nga Slovenia dhe njën nga shteti Serbisë.
Po, i kam degët e tyre, mirë po, shkërdesha ne kemi lidhë kontrat me ta, është obligimi i tyre se të sigurojnë energjinë elektrike dhe janë duke e siguruar, KEKU është duke importuar energjinë e kontraktuar. Mirëpo kjo nuk KEKU nuk mendon për atë çështje, për nga vjen energjia, u takon kompanive të mendojnë këtë çështje dhe janë duke kryer obligime dhe presim që të kryejnë obligimet kontraktuale që kanë takuar me Valdis.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se 13% e energjisë së shpenzuar është energji importuar nga vende të ndryshme të rajonit dhe shumica kompanive komerciale bazën kryesore të tyre e kanë në Serbi. Nezir Sinani, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, thotë se Kosova është e varur nga Serbia sa i përket importit energjisë elektrike, pasi sipas tij, pavarësisht se nga cili shtet importohet energjia, transmetimi sa i bëhet përmes sistemit energjetik tranzit nga Serbia. Ai madje thotë se qeveria ka mundësi dhe alternativa tjera që të ndërpres importin energjisë elektrike, por mungon vullneti politik. Sinani thekson se kompanitë ndryshme ndërkombëtare dhe vendore tashme kanë paraqitur projekte të shumta tek autoritetet kompetente për prodhimin e energjisë ripërtritshme, por një gjë e tillë nuk po lejohet nga ekzekutivi.
Këto projekte dikun do të rezultonin në prodhimin e moshëm se 200 megawatt orë energji elektrike për Kosovën, gjë e cila do të nxjerrte përfundimisht Kosovën nga kriza e furnizimit me energji elektrike dhe nga varësia e saj për të importuar energji elektrike.
Sidoqoftë, Viktor Buzhala nga Korporata Energjetike Kosovës pohon se Kosova nuk varet shumë nga importi, pasi 90% ose 800 megawatt orë e energjisë është prodhim vendor, ndërsa vetëm 250 megawatt importon nga kompanitë kontraktuara. Ai thot se kapacitetet prodhuese dhe ato importuese kanë bërë që gjendja me energjinë në vend të jetë stabile. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përdisnja londineze Independent që shkruan për çiftin bashkëshortor Bill dhe Hillary Clinton. Në artikullin me titull Çifti më karizmatik i botës, gazeta Postierash shkruan se me gjithë ndikimet që kanë pasur dhe kanë familjet Kennedy, Obama dhe Bush, çifti që e meriton këtë titull janë Clintonët. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Çka i lidh spekulimet në Washington në lidhje me presidentin e ardhshëm të Bankës Botërore me një dokumentar të shumëpritur, i cili do të shfaqet në televizionet e këtushme, ose të shtrohet pyetja ndryshe, cila është familja më hipnotizuese në politikën amerikane. Ju mund të thoni Kennedy, duke marrë parasysh bujën rreth librit të fundit të ish-praktikantes së shtëpisë së bardh Mimi Alfred në lidhje me aferën e saj me John Kennedy, ose ju mund të zgjidhni Obamët, banorët aktual të Avenues 1600 të Pensilvanisë, apo Bushët, një dinasti tre gjeneratëshe që ishin rival të kohës moderne jo vetëm të Kennedyve, duke dhënë një senator, dy guvernator dhe dy president. Sa i përket rrëmbimit të imagjinatës së publikut, fuqisë së tyre, rëndësisë së vazhdueshme, askush nuk përshtatet më shumë se sa Bill dhe Hillary Clinton, shkruan The Independent. Aktualisht vëmendja është e Hillary. Ajo po konsiderohet si sekretari e shkëlqyeshme e shtetit, e cila nga publiku admirohet më shumë se sa ndonjë antar tjetër i administratës Obamës apo Kongresit. Që do ta lë postin aktual në fund të mandatit të parë të Barack Obamës dihet, por çka pastaj? Një garë presidenciale për vitin 2012 nuk vjen në konsiderim, por as në vitin 2016, kur do të mbush 69 vjeç. Por disa demokratë dhe më tej fantazojnë për një shkëmbim pune me Joe Bidenin këtë verë për të prodhuar tiketën e ëndrave Obama-Clinton për këtë nëntor. Tani një mundësi e re është hapur, shkruan The Independent, kur Bob Zollick zyrtarisht njoftoi se do të jap dorëheqje nga kreu i Bankës Botërore në krye të listës për ta zëvendësuar duke Hillary. Nga palët e interesuara, refuzimet ishin të shpejta, por jo plotësisht bindëse. Ajo vet ka thënë se 4 vjet në departamentin e shtetit janë të mjaftueshme dhe nuk ka shfaqur ndonjë interesim për t'u bërë nën presidente. Banka Botërore megjithatë duket më pak kërkuese, por ende ngjall interesin e saj për shkak të zhvillimeve globale dhe të drejtave të njerëzit, veçanërisht të drejtave të grave për të cilat është interesuar. Përgjigja sipas gazetës do të jetë gati për një ose dy muaj, por kthimi i Billit është tashmë paranesh. Sot, si në çdo të hënë të tretë të shkurtit, amerikanët festojnë ditën e presidentit dhe këtë vit PBS po shënon këtë ngjarje duke lëshuar në transmetim episodin e parë me Clintonin, një trajtim katërorësh i jetës së presidentit të 42-të në kuadër të serive dokumentare American Experience. Për më tepër, cinikët mund të vërejnë se adhuruesit e telenovelave do të kursehen nga mbretja ndërgjegjës. Sonte PBS e shfaq episodin e fundit të sezonës Downtown AB, në të cilin përshkrimi i aristokracisë britanike gjatë mbretërisë së George V duket të ketë fascinuar çdo amerikan të ndjeshëm, por s'ka problem. po hynjë ylli jetës reale politike i fund shekullit 20 në telenovel. Bill Clintoni natyrisht që nuk ka qenë aristokrat, ai është rritur në hijen e një erkut abuziv dhe të alkoolizuar në Arkansasin qaf kuq. Ndryshe nga kontët dhe kontejshat e Grantamit, ai nuk trashëgoi asgjë. Që nga vitet e tij të universitetit donte të bëhej president dhe këtë e arriti duke ju falendëruar sharmit të tij, trurit dhe ambicies, si dhe dhuntjes së jashtëzakonshme për politikën, shkruan The Independent. Por një telenovele e të mirë natyrisht se i duhen edhe komplotet e ndryshme dhe jeta e Clintonit ju ofron ato. Por që se pyet dikënd që ta përmbledh presidencën e tij me dy fjalë, padyshim se do të jetë Monica Lewinsky. Por pavarësisht të kaluar rësëtish, kruan The Independent, vet njeri mbetet ende me ne, një burr shtetas 65 vjeçar, armiqtë e tij tashmë janë harruar, ndërsa ky udhëton në botë duke quar përpara fondacionin e tij filantropik prej qindra miliona dollarësh, por asetet më të mëdha gjenden në karizmën e tij, përfundon shkrimin gazeta.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Afganistan, në vendi shkatruar nga luftat me dekada, zyrtarët afgan besojnë se e kanë gjetur mënyrën për ta mësuar historinë e këtij vendi pa i nxitur armiqësitë e vjetra ndërmjet grupeve të ndryshme etnike dhe politike. Sipas tyre, kjo do të arrihej me fshirjen e 4 dekadave të kaluara nga librat e tyre të historisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Frud Bezhan. Historia aktuale e Afganistanit mund të krahasohet me një luftë epike, që ka përfshirë 4 dekada të invazioneve të jashtme, të luftës civile dhe të trazirave politike. Sido që të tregohet kjo histori, ajo paraqitet të jetë shumë kundërthënëse, pasi grupet rivale etnike dhe politike e shkruajnë historinë e tyre ku mbizotron ideologji e veçantë me të mirat e të këqijat. Tash zyrtarët e Afganistanit të thonë se e kanë gjetur mënyrën se si ta mësojnë historinë kontestuese, që do të jetë e pranueshme për të gjithë afganët, pavarësisht nga etniciteti, politika dhe religjioni. Sipas tyre, kjo do të arrihej nëse fshihen 4 dekadat e kaluara nga librat e historisë. Mohamed Asef Nang, zëvendës ministër për arsimin e Afganistanit, thotë se shpreson se tekstet e reja do ta krijojnë një identitet të vetëm kombëtar, veçanërisht në mesin e gjeneratave më të reja.
Tarikh bëhet naslsaz bashë, na bajron kurrenda.
Historia duhet të ndërtojë dhe shërojë një gjeneratë, e jo ta shkatërrojë atë. Historia duhet të reflektojë të vërtetën dhe nderin e vet. Ato pjesë të historisë që nxisin rivalitetet të vjetra dhe armiqësi dhe shkatërrojnë unitetin kombëtar nuk duhet të përfshihen. Më të mira janë faqet e zbrasta se sa faqet përplot me armiqësi, tha Asef Nang. Megjithëse kjo ide ka pasur një lloj mbështetjeje brenda qeverisë, ajo është kundërshtuar gjithsesi nga publiku. Kundërshtarët e kësaj lëvizjeje e akuzojnë qeverinë se po përpiqet të fshehë krimet e komandantëve luftarak dhe të liderëve të grupeve militante që ishin aktiv në luftën civile të këtij vendi, ndërsa disa prej tyre aktualisht kanë edhe poste qeveritare. Elej Ershad, antare e parlamentit, thot se Afganistani duhet ta njohë të kaluarën e tij dhe të mësoj që gabimet të mos përsëriten.
Pozarat e muhtarame Maref, nabojt e kadar kuta wa...
Ministria Arsimit nuk duhet të mendoj në këtë mënyrë, shkurt pamëse dhe pesimiste, për shkrimin e kësaj historie. Burimi historisë duhet të mbështetet në ngjarjet që ndodhen dhe në realitet. Mësimi historisë në mundëson kontrolimin asaj që ndodhë në të ardhmen, tha Elej Ershad. Kjo lëvizje i ka zemruar edhe disa nga arsimtarët në këtë vend. Mësuesi Abdullah, që nuk e tregoi mbiemrin e tij, tha se gjeneratat e reja kanë të drejtë ta bëjnë vet vlerësimin e së kaluarës së këtij vendi. Dokumentimi i asaj se çka ka ndodhur në të kaluarën është gjë pozitive. Brezat e ardhshëm, kur ata ta studiojnë historinë, do të mësojnë se kush i shërbeu vendit dhe kush e tradhtoi atë, tha Abdullahu. Gjatë 4 dekadave të kaluara, sistemi arsimit në Afganistan ka kaluar në përndryshime dramatike, shumë prej të cilave ndodhen së bashku me ndryshimin e klimës politike. Gjatë okupimit sovjetik në vitet e 80-ta, ishin shtypur librat shkollor që predikonin komunizmin. Kjo ishte kundërshtuar nga librat e sponsorizuara nga Shtetet e Bashkuara, në të cilat të promovohej rezistenca ndaj bashkimit sovjetik dhe komunizmit. Gjatë të sundimit Taliban, librat shkollor kishin mbështetur idenë e xhihadit, që do thot idetë e luftës së shenjtë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht në disa lajme. Opozita e Kosovës ka kundërshtuar ashpër pajtueshmërinë e shprehur të kryeministrit Thaçi që Kosova të përfaqësohet edhe me fusnot ku figuron edhe rezoluta 1244. Analistët në Prishtinë thonë se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s është ende në fuqi. Inspektorët atomik të Kombeve të Bashkuara kanë arritur në Iran. E përditshmja Independent shkruan se Bill dhe Hillary Clinton është çifti më karizmatik në botë. Në Afganistan, qeveria ka plan të fshi historinë e 4 dekadave të fundit. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.